Gabriela Bălău din Arad citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 21, versetul 3 și versetele 22 până la 27. Și am auzit un glas tare care ieșea din tron și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui, iar Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are nevoie nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează gloria lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei, și regii pământului își vor aduce gloria și cinstia lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce gloria și cinstia națiunilor. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în urăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Acest text se intitulează Tot Ierusalimul Ceresc. El este a patra temă din capitolul 21, care ne arată alte patru lucruri în legătură cu cetatea de aur. Că ea este locuința lui Dumnezeu, că în ea luminează gloria lui Dumnezeu și a mielului, că ea nu va fi amenințată niciodată de niciun pericol și că în ea vor avea acces numai cei ce sunt curățiți în sângele mielului și sunt scriși în cartea vieții. Să luăm mai întâi faptul că Ierusalimul Ceresc este locuința lui Dumnezeu. Dumnezeu a arătat lui Ioan Teologul că Ierusalimul Ceresc este locuința lui prin două imagini. Prima imagine este cortul. Vizionarul a scris: Și am auzit un glas tare care ieșea din tron și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui, iar Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Versetul 3. Ioan Teologul a auzit de 21 de ori un glas puternic care a ieșit de la tronul lui Dumnezeu și a vorbit, dar pe care nu ni l-a identificat. El a auzit și acum acest glas pentru ultima dată. În acest verset avem o imagine care ne arată că în timp ce vizionarul privea cetatea de aur, un glas a ieșit de la tronul lui Dumnezeu și a zis: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. În textul grecesc, pentru cuvântul cort, scrie schene, care înseamnă tabernacolul sau cortul lui Dumnezeu din pustiu. Acest cuvânt are două înțelesuri, prezența și gloria lui Dumnezeu. El a primit aceste două înțelesuri prin faptul că Dumnezeu și-a manifestat mereu prezența și slava asupra cortului întâlnirii din pustiu, fie printr-un nor luminos ziua, fie printr-un stâlp de foc noaptea. Este adevărat că și frumusețea cetății de aur ne va umple de farmec, dar cu cât vom fi mai fericiți când îl vom vedea pe Dumnezeu în cetatea aceasta față în față, așa cum este El. Matei, capitolul 5, cu versetul 8 și 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 2. Dacă și frumusețea cetății ne va uimi, atunci cu atât mai mult ne va uimi prezența și gloria lui Dumnezeu. Dacă și faptul că vom ajunge în acest oraș în care locuiește Dumnezeu va fi atât de glorios, atunci cu cât mai glorios va fi când vom ajunge în relația cea mai mare cu El, când El va fi Tatăl nostru și noi copiii Lui. Ioan, capitolul 1, cu versetul 12. Fericitul Augustin a spus că biserica are menirea aceasta ca să domnească cu Dumnezeu în eternitate. Și a doua imagine prin care Dumnezeu i-a arătat lui Ioan Teologul că cetatea de aur este locuința lui era că în ea nu există templul. Vizionarul a scris: În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic și mielul sunt templul ei. Versetul 22. În viața religioasă a evreilor, templul din Ierusalim a jucat cel mai mare rol. Astfel, afirmația pe care a făcut-o Ioan Teologul, că el n-a văzut în Ierusalimul Ceresc niciun templu, era unul dintre cele mai uimitoare lucruri. În textul grecesc pentru cuvântul templul scrie naos, care înseamnă locul sfânt, în care nu aveau acces nici chiar preoții, decât câte unul dintre aceștia, căruia îi cădea fericitul sorț ca să intre în el și să tămâieze. Luca, capitolul 1, cu versetul 9. Iar în Sfânta Sfintelor din Naos avea acces numai marele preot și aceasta o singură dată pe an. În penultimul studiu am văzut că Sfânta Sfintelor avea forma unui cub perfect. 1 Împărați, capitolul 6, cu versetul 20. Și că ea era simbolul prezenței și a perfecțiunii lui Dumnezeu. Iar acum, când Dumnezeu i-a prezentat lui Ioan Teologul în viziune că Ierusalimul Ceresc era în formă cubică și nu avea niciun templu, i-a arătat că în el prezența lui Dumnezeu este reală și că toate lucrurile din el sunt desăvârșite, că toți locuitorii lui nu sunt numai preoți adevărați a lui Dumnezeu ca să aibă acces înaintea lui, ci și copiii lui sau prinți ai cerului care sunt în cea mai mare relație cu el, și că toți care se află în această cetate trăiesc în cea mai mare glorie, perfecțiune și asemănare cu Dumnezeu. Barclay a spus că prin faptul că în Ierusalimul Ceresc locuiește Dumnezeu, cetatea întreagă este un templu, tot astfel și pe pământ. Numai acolo unde se află Dumnezeu și Mântuitorul este biserica. Clădirile nu sunt biserică, nici chiar serviciile dintr-o adunare nu sunt biserică. Un singur lucru care face ca biserica să fie biserică este prezența lui Dumnezeu și a Mântuitorului, fără de care niciun local nu se poate numi biserică. În al doilea rând, acest text ne arată că în Ierusalimul Ceresc luminează slava lui Dumnezeu și a Mielului. Dumnezeu a arătat lui Ioan Teologul două lucruri cu privire la iluminarea cetății de aur. Primul lucru este natura acestei lumini. Vizionarul a scris: cetatea nu are nevoie nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează gloria lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Versetul 23. Când am tratat studiul intitulat Noua creațiune, volumul 3, studiul 41, am văzut că lumea în care locuiește Dumnezeu și mielul nu este o lume materială. De aceea, pe ea nu o luminează un astru, ci însuși Dumnezeu. Noi cunoaștem pe pământ două feluri de lumini: lumina naturală a soarelui din timpul zilei și a lunii din timpul nopții și lumina artificială a lămpii. Dar nu ne putem imagina cum va fi lumina care va emana din Dumnezeu, Tatăl, și din Dumnezeu, Fiul. Dacă și lumina naturală și cea artificială sunt așa de minunate, atunci cu cât mai minunată va fi lumina necreată care va emana direct din Dumnezeu și din Mântuitorul. Am văzut în penultimul studiu că Walvoord numește gloria lui Dumnezeu suma perfecțiunii lui în infinite. Dintr-un asemenea Dumnezeu și dintr-un asemenea Mântuitor care stau pe tron, capitolul 4 cu versetul 3, emană o lumină care umple toată cetatea de strălucire, de glorie și de tot ce este Dumnezeu și mielul. Barclay a spus că faptul pentru care cetatea de aur n-are nevoie de niciun fel de lumină naturală sau artificială este că atât Dumnezeu cât și mielul sunt în mod permanent în ea. Dar lumina care se revarsă din Dumnezeu și din miel nu umple numai cetatea de slavă și strălucire, ci și pe toți răscumpărații. Ne aducem aminte că atunci când gloria lui Dumnezeu a trecut pe lângă Moise, pe muntele Sinai, cum ea a făcut ca fața lui să strălucească atât de puternic, încât a trebuit să-și o acopere când se afla în prezența semenilor săi. Exod, capitolul 34, de la versetele 4 la 7. Cu atât mai mult noi vom străluci în cetatea de aur. Și al doilea lucru pe care ni-l arată textul nostru în legătură cu iluminarea cetății este că de lumina ei se vor bucura toți răscumpărații lui Hristos, care vor ajunge în cer. Ioan Teologul a scris: neamurile vor umbla în lumina ei și regii pământului își vor aduce gloria și cinstea lor în ea. În ea vor aduce gloria și cinstea națiunilor. Versetul 24 și 26. În textul grecesc scrie etne, care nu înseamnă națiune în sens social, ci neamuri în sens religios. Aceasta înseamnă că Ioan, teologul, a văzut că nu numai evreii vor moșteni noul Ierusalim, ci și neamurile. Evreii visau că va sosi un timp când toate neamurile se vor întoarce la Dumnezeu și că atunci ei, evreii, vor guverna lumea aici pe pământ. Isaia capitolul 2, versetele 2 la 4, etc. Numai că Ioan teologul ne-a arătat în această viziune că neamurile, ca și evreii, nu vor moșteni pământul și că nu se vor apleca înaintea evreilor, ci și ele vor moșteni Ierusalimul ceresc, că se vor închina direct lui Dumnezeu și mielului și că vor umbla în lumina celui prea înalt și a Mântuitorului. A umbla în lumina lui Dumnezeu și a mielului pe străzi de aur înseamnă și a umbla în lumina gloriei, a perfecțiunii, a purității și a înțelepciunii divine. În cetatea de aur sunt numai copiii lui Dumnezeu, care au devenit preoți și împărați. Preoți înseamnă cei ce au acces la prezența lui Dumnezeu și împărați înseamnă cei ce domnesc împreună cu Dumnezeu și cu Mântuitorul. Vizionarul ne spune că un număr imens dintre neamuri și mulți, chiar și dintre împărați, care au fost mântuiți, vor aduce slavă și cinste lui Dumnezeu și mielului. Evreii au visat un Ierusalim restaurat și ei au visat chiar și un Ierusalim ceresc care se va coborî pe pământ, dar ei nu s-au așteptat niciodată că vor ajunge în cer în cetatea de aur. De aceea, cei ce vor ajunge dintre ei în capitala cerului vor aduce lui Dumnezeu slava și cinstea lor de evrei. Și cu atât mai mult ne arată vizionarul că și marea imensitate a neevreilor care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu și au fost departe de el, dar care în final au fost mântuiți prin jertfa lui Iisus Hristos, vor aduce lui Dumnezeu și Mântuitorului gloria și cinstea lor de răscumpărați dintre neamuri. Cea mai mare glorie și cinste vor fi ale neamurilor, pe care le vor aduce lui Dumnezeu și mielului în cetatea de aur. Atunci toți răscumpărații lui Hristos, care au ajuns în această cetate și au devenit preoți și împărați, îl vor glorifica pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeul Fiul și le vor mulțumi în veci de veci. În al treilea rând, acest text ne arată că cetatea de aur nu va fi amenințată niciodată de niciun pericol. Ioan teologul a scris: porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Versetul 25. Versiunea Bibliei a lui Moffat a pus versetul acesta întreg în paranteză, fiindcă el nu apare în toate manuscrisele din primele viacuri, iar versiunea Standardul Nou American a pus în paranteză numai partea a doua a versetului 25, care spune: fiindcă în ea nu va mai fi noapte. Chiar dacă versetul 25 ar fi fost adausul unui copist, el totuși exprimă un adevăr divin, pentru că același lucru scrie și în capitolul 22 cu versetul 5. Acolo nu va mai fi noapte. Sunt două motive care ne ajută să credem că și acest verset a fost scris de mâna vizionarului și că el n-a fost adausul unui copist. Primul motiv este fiindcă el se află în cele mai multe și în cele mai timpurii manuscrise. Și al doilea motiv este fiindcă aproape toate traducerile și toate versiunile Bibliei l-au trecut fără paranteză. Ioan teologul, când a scris porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va fi noapte, a spus, cu alte cuvinte, că porțile ei nu se vor închide niciodată. Cauza pentru care în noul Ierusalim nu va fi noapte este fiindcă în el locuiește Dumnezeu și mielul și fiindcă din gloria lui Dumnezeu și a Mântuitorului se revarsă în continuu lumina. Vizionarul, când a spus că în cetatea de aur porțile nu se închid ziua niciodată și că acolo nu există noapte, ne-a arătat două lucruri. Primul, că cei răscumpărați vor avea acces neîntrerupt și veșnic la prezența și tronul lui Dumnezeu din cetatea de aur. Și al doilea lucru este că în cetatea de aur nu vom fi amenințați niciodată de niciun pericol. În antichitate, noaptea era simbolul fricii, a nesiguranței și a pericolului. Ierusalimul își închidea porțile iarna, în zilele de sabat și în timpul nopții, ca să nu pătrundă înăuntru niciun inamic. Numai că Ierusalimul ceresc nu-și va închide porțile niciodată, pentru că diavolul și toți vrășmașii lui Dumnezeu și ai celor răscumpărați, fiind aruncați în iazul de foc, nu vor mai tulbura liniștea copiilor lui Dumnezeu niciodată. În lumea spirituală nu va fi noapte nici din alt punct de vedere, pentru că acolo nu vom mai dormi. Moștenitorii cerului vor primi trupuri proslăvite asemenea îngerilor, care nu au nevoie de odihnă și împrospătare, la care se ajunge prin somn. Și în al patrulea rând, acest text ne arată că în Ierusalimul ceresc vor avea acces numai cei ce sunt curățiți în sângele mielului și sunt scriși în cartea vieții. Ioan teologul a scris: nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în urăciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Versetul 27. Capitolul 21 se încheie cu o avertizare că cerul este atât de sfânt încât în el nu va intra nimic întinat. Vizionarul ne-a spus că vor avea acces în Ierusalimul ceresc numai cei ce își spală hainele sufletului în sângele mielului și cei ce au numele scris în cartea vieții. El a scris în capitolul 22 cu versetul 14: ferice de cei care își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Și în versetul citit, Ioan teologul a zis: nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în urăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Hristos a venit în lume ca să curățească prin jertfa sa pe toți păcătoșii și să-i pregătească pentru cetatea de aur. Vizionarul ne-a precizat că numai aceia nu vor intra în Ierusalimul ceresc care refuză să-și curețe hainele sufletului în sângele mielului și care continuă să trăiască în urăciune și minciună, care iubesc păcatul, care nu vor să se pocăiască de păcatele lor și care îl sfidează pe Hristos și jertfa sa. Iar cei ce vin la el cu păcatele lor, care este singurul nostru mântuitor, el îi curăță prin jertfa sa de toate păcatele. Le înveșmântează sufletul în haina purității și le scrie numele în cartea vieții, ca să aibă drept să intre pe porți în cetate.
Vreau să ajung în veșnicia lui de sus. Condus de el înainte spre a mea cetate, cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, căci îi cunosc eu glasul dulce, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Thank you. cu domnul meu am siguranța veșniciei. Condus de el, nu mă mai îngrijorez. Singur nu sunt, domnul meu e lângă mine. Mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Condus de el, înaintez spre a mea cetate, cu siguranță voi ajunge la liman. Merg după el, îi cunosc eu glasul dulce, mă-ncred în el, cu dragoste eu îl urmez. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Toată speranța eu mi-am pus-o în Domnul, în ziua când i-am predat inima mea. Prezența lui e dragostea ce-o am în suflet, el e păstorul meu cel drag. Prezența lui e dragostea ce-o am în suflet,